De cât timp lucrați dumneavoastră aici și spuneți-mi dacă anii petrecuți în urgență se socotesc dublu?
Din iulie 2000 lucrez în cadrul Smurd Bihor. Practic, după ce Smurdul și-a încheiat primii 7 ani de acasă, să zic așa, am intrat și eu în această activitate, înainte fiind la Smurd Cluj. Am avut parte de o echipă foarte bună, de la bun început. Meritul de începător, de cel care a pornit Smurdul, este al doctorului Anton Valentin. El a fost inițiatorul și cu primii colegi care i s-au alăturat. Dacă poate fi considerat dublu, poate fi considerat și triplu și de 4 ori, probabil, ca intensitate. Depinde foarte mult de fiecare dintre noi, cât de mult ne implicăm sau cât de mult dorim să facem.
Care sunt principiile după care vă ghidați dumneavoastră viața și activitatea?
Încerc să separ viața personală de cea profesională, dar nu întotdeauna reușesc acest lucru din vari motive. În activitatea mea profesională de 22 de ani în Oradea, plus încă 8 în Cluj, mi-am dat seama că nu poți funcționa, nu poți lucra ca un lup singuratic în această meserie. Și ai nevoie de echipă. Și de la bun început am încercat să mă integrez în echipa, inițial Cluj, după aceea Oradea. Și după o vreme, după ce am devenit coordonatorul, liderul acestei echipe, am încercat să o fac să funcționeze cât mai unitar, adică să fie într-adevăr o echipă adevărată. Niciodată nu mergem la intervenție singuri, întotdeauna suntem o echipă, o microechipă de intervenție, dar în același timp UPU Smurd Bihor e o echipă mare. Și probabil că ăsta e și principalul meu principiu după care mă ghidez, să mențin această echipă funcțională și unită. Mai sunt și altele, dar evident că sunt legate de lucruri mai pragmatice, mai de detaliu. De exemplu, niciodată n-am acceptat atenții de la nimeni, cu toate că bihorenii sunt generoși și chiar se supără dacă l-ai ajutat și nu poate răsplăti într-un fel. Niciodată n-am acceptat acest lucru.
Spuneți-mi când și cum a început pentru dumneavoastră dragostea pentru medicina de urgență?
Eu am prins acea perioadă care era între facultate și activitatea profesională propriu-zisă, perioada de internat, adică făceam 3 stagii de câte 3 luni, total 9 luni, în 3 specialități. Și pe perioada acestui internat, care l-am făcut la Cluj, se înființa acolo Smurd Cluj. Asta era în 94-95. Și am început să fac gărzi acolo ca voluntar, ca proaspăt absolvent al facultății de medicină și așa am luat contactul cu medicina de urgență. După care, când am dat examenul de rezidențiat, e examenul care îți permite să te îndrepți pe o anumită specialitate, am ales medicina de urgență.
De ce v-a plăcut această ramură din medicină mai mult decât orice alta?
Atunci nu știam poate toate detaliile. Acum, să analizez în urmă, e clar că analizez cu mintea celui de acum. La momentul respectiv au fost mai mulți factori care m-au determinat. Probabil cel mai important a fost plăcerea pe care am resimțit-o în activitatea ca voluntar în cadrul Smurd. Și a fost unul dintre factorii care m-au convins că e ceva ce mi s-ar potrivi. Evident, nu cunoșteam toate dedesubturile. Una este să lucrez ca voluntar, alta este să lucrez ca medic cu toate răspunderile și responsabilitățile pe care le ai, dar am avut dreptate. Adică mie și acum mi se pare că mi se potrivește și dacă azi ar trebui să aleg, aș putea alege aceea specialitate.
Ce ați schimba în viața dumneavoastră dacă vă uitați acum în urmă?
În viața profesională nu cred că aș schimba nimic ca specialitate. Anumite abordări, poate, sau anumite lucruri care, unde, să zic, am eșuat în viața profesională, poate că le-aș corecta acum, dacă aș avea parte de un nou început. Dar nici măcar aceste eșecuri nu le regret, pentru că în final m-au dus către ceea ce sunt acum. Deci fac parte din dezvoltarea mea profesională.
Spuneți-mi, vă rog, cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră?
Acum e o viață complicată, pentru că din foarte multe puncte de vedere a trebuit să mă detașez un pic de activitatea medicală propriu-zisă. Sunt foarte multe proiecte, activități de nivel de coordonare care m-au extras din activitatea medicală în propriu-zisă. Și asta este unul dintre regretele pe care le am zilnic, faptul că nu mai lucrez acolo direct cu pacienții sau foarte rar o fac. Pe de altă parte, dacă vorbim despre viața urgentistului, o zi obișnuită din viața unui oricărui urgentist, ea este foarte mult grefată pe turele care le face, pe modul în care este structurat programul. Urgentiștii în Oradea lucrează în ture de câte 12 ore care se succed la anumite intervale de timp. Aceste ture nu sunt foarte regulate ca frecvență pentru că noi încercăm să acoperim domenii multiple, de la dispeceratul medical de urgență, la activitatea elicopterului de la Jibou, la UPU, evident unde e baza activității noastre. În ultima perioadă reușim să sprijinim și Spitalul Județean Zalău și Spitalul Municipal Beiuș și trimitem și acolo colegi. Deci, activitatea aceasta este destul de intensă și evident că influențează, chiar dacă nu afectează, influențează considerabil o zi a unui medic urgentist. Dacă lucrează în Oradea, în UPU, seara, dacă apucă să se odihnească, e bine, pentru că ziua următoare, seara, o ia din nou de la cap.
Familia dumneavoastră înțelege nopțile pierdute pentru a salva vieți?
Eu zic că da, și familia chiar mă sprijină în tot ceea ce fac. Sunt chiar convins că înțelege. De altfel, dacă vorbim din nou despre urgentiști la modul general, urgentistul are nevoie ca să existe un sprijin din partea familiei. Și s-a văzut că întotdeauna când s-au produs rupturi în cadrul familiilor, colegilor, acest lucru a fost determinat de această activitate care e deseori greu de dus în cadrul unei familii. Și dacă nu există înțelegere din partea tuturor, atunci apar și aceste riscuri, probleme, situații.
Când vă sună telefonul mobil, ce sentimente aveți și la ce anume vă gândiți?
Încerc să nu anticipez nimic, adică nu am așteptări și încerc să nu am așteptări de la, nici de la interlocutor, nici de la situații care urmează să intervenim. Practic, atunci când sună telefonul, preluăm informațiile, dar le analizăm pe măsură ce situația decurge. Deci sunatul telefonului este doar declanșatorul, e triggerul în rezolvarea a ceva.
Care a fost unul dintre cele mai grele cazuri pe care le-ați salvat?
Era al doilea an când lucram deja în Oradea, deci în 2002. Am fost solicitați în Dușești la un accident rutier unde o doamnă în vârstă a încercat să se sinucidă aruncându-se în fața unui camion. Camionul acesta a frânat și a lovit-o, chiar a trecut peste picioarele ei. Când am ajuns acolo, era deja acoperită cu o folie de plastic, lumea a crezut că a decedat și când mergeam spre locul unde se afla, am văzut că folia se ridica așa încet, deci cum respira. Era clar că nu murise. Am dat deoparte, ambele picioare fuseseră amputate, unul chiar deasupra genunchiului și unul mai aproape de bazin. Și erau la începutul, nu prea aveam dotare, aveam o mică ambulanță cu care făceam aceste intervenții. Nu aveam pense din acestea pentru hemostază, deci pentru oprirea hemoragiei și probabil că de asta m-a și marcat, a trebuit. Între degete am ținut vasele de sânge pentru că sunt vase mai mari și nu se putea altfel și am stat călare pe targă până când am ajuns la spital și au venit chirurgii și au făcut hemostază. Cu mine că am mai trăit încă câteva săptămâni, dar am murit din cauza complicațiilor ulterior.
Care e cea mai importantă lecție pe care v-a învățat-o viața, pe care v-a dat-o viața?
Probabil, dacă tot am început cu principiul echipei și principiul unității, cred că aici este și principala lecție. De câte ori am reușit ceva și am finalizat ceva cu succes, a fost în cadrul unei echipe. Aici, indiferent că vorbesc de familie sau de echipa de la servici, deci e mult mai simplu, mai ușor de înfăptuit ceva atunci când ai pe cineva în care să ai încredere și poți face împreună cu altcineva, să-ți atingi un anumit obiectiv. Asta am descoperit după 54 de ani de viață și 27 de activitate.
Care este cazul care v-a șocat cel mai tare și cum vă simțiți când nu puteți să mai faceți nimic pentru o persoană?
Nu știu, poate accidentul rutier, dar aici sunt multe. Practic fiecare caz, fiecare intervenție în parte înseamnă altceva. Deci nu sunt două situații identice și unele sunt mai cu impact mai mare, altele cu impact mai mic, dar nu știu, poate tot așa un accident rutier, spuneam, o fetiță de 5 ani care a fost lovită de un autovehicul undeva în zona Săcuieni și a fost adusă cu un alt autovehicul, dar ceea ce a avut impact asupra mea a fost modul în care a adus-o, pentru că fetița era plină de sânge și ca să nu îi murdărească mașina, a pus-o pe bancheta din spate într-un sac de nylon, acesta de îngrășăminte, un sac mai mare, și numai capul era afară. Și evident, concentrându-mă pe tratarea fetiței, n-am apucat să discut cu șoferul, dar după ce am încheiat intervenția, l-am întrebat, așa, pur și simplu, de ce ai făcut chestia asta? Și modul, așa, total lipsit de nici cea mai mic sentiment, nu, nici măcar, putea să zic că, așa, cu ură sau fără niciun sentiment, ci așa un, parcă aș fi vorbit cu un robot, mi-a răspuns, doar nu era să-mi murdăresc mașina. Deci era, aici așa mi-am dat seama că există și astfel de oameni. Era tot așa undeva la începuturile activității ca urgentist. Chiar dacă impactul a fost, știu, negativ la momentul respectiv, toată viața m-am străduit după aceea, viața profesională, să încerc astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Să reușim să găsim acea calitate umană în tot ceea ce facem, adică și din partea noastră să existe această umanitate, dar și în interacțiunea pe care o avem cu alții, să inducem că e nevoie de acest lucru. Asta ca exemplu. Dar acum, dacă tot e permis să discutăm cazul, un alt caz nu este nici șocant, nici cu impact foarte mare, e un caz care, să zicem așa, este de pe partea pozitivă. Am fost la o intervenție la avenul de la Betfia, așa zisul crater de la Betfia, la un tânăr care căzuse în crater, pe vremea aceea nu era închisă intrarea din partea superioară. Am reușit cu ajutorul salvamontiștilor să-l scoatem și a supraviețuit. La câțiva ani după aceea, în același crater, o doamnă s-a sinucis și am căzut pe segmentul vertical, care e mai adânc și n-a supraviețuit. La fel, am scos-o cu ajutorul salvamontiștilor, dar în timp ce predam poliției cadavrul și se făceau procedurile, am văzut în spate un tânăr care plângea, așa, în jur de 20 de ani. Și după ce am terminat, m-am dus la el și am întrebat dacă e rudă cu doamna. Și mi-a spus, nu vă amintiți așa, eu sunt tânărul acela pe care l-ați scos acum 4 sau 5 ani, deci primul pe care îl salvasem. Și atunci a realizat ce putea să pățească și cât de mare noroc a avut, că el s-a oprit undeva așa la jumătatea avenului. Legat de ultima parte a întrebării dumneavoastră, când nu reușim să salvăm pe cineva, fac legătura cu povestea doamnei care a încercat să se sinucidă. Și acum mai am noaptea coșmaruri când o văd și mi-amintesc perfect întregul film și îl și retrăiesc noaptea în somn. Deci e foarte greu să depășești anumite momente, mai ales cele de eșec. Ele de obicei revin și iarăși, repet, din păcate, La noi nu există o cultură a modului în care gestionezi astfel de situații. Practic se lasă în seama fiecăruia să o rezolve într-un anumit fel. Uneori reușim, alteori nu. Sunt unii colegi care nu reușesc deloc. Sunt colegi care ne-au părăsit tocmai pentru că deja era prea mult și nu reușeau să gestioneze aceste situații. Acum chiar ne străduim să găsim soluții pentru un fel de consiliere psihologică, deci o intervenție psihologică asupra celor care trăiesc astfel de momente. De fapt, într-o lume civilizată, în alte țări, așa se și întâmplă. După un caz dificil care se termină prost, se face un debriefing psihologic, adică coordonat de un psiholog și care încearcă să descarce cumva tensiunea. Încă la noi nu am găsit, deși, mă rog, poate e o ramură a psihologiei care încă nu e suficient de bine dezvoltată la noi, dar mai căutăm. Pentru că e important și e clar că ne afectează.